Euskaldunok, hizkuntzak, migrazioa eta historia. Atzoko berrian, euskara eta migrazioen inguruko harremanez idatzi zuen Paco Sodupek. Eta bertan aipatzen diren argudio batzuen inguruan, bi iruzkin historiko egitea beharrezkoa ikusten dut. Beti ere, eztabaida aberaste aldera. Euskaldunon historian, migrazioa konstante bat izan da azken mendeotan. Eta migrazioien barnean kokatu behar dira Afrika eta batez ere Amerikako lurralde askoren konkista eta kolonizazioa. Elitzateke guztiz egokia esatea beraz, emigratzen zuen euskaldunak tokiko hizkuntza ikasi beharra zuela. Izan ere, indigenen desgabetze material eta kulturaren erantzule izan ziren hoietako asko. Patagoniatik Artikora, Atlantikoren alde batean zein bestean. Erantzunkizun maila noski oso bestelakoa zen haien artean, hortik atera zituzten etekinak bezala. Aldi berean, 20. mendean Espainiar estatutik Euskal Herrira etorritako etorkinen ondorengoak gara gaur egun euskeraz mintzo, idatzi, irakatzi edota ikasten dugunon portzentaje handi bat. Ekarpen hori gabe ezinezkoa litzateke 20. mendean euskerak izandako berreskurapen prozesua ulertzea. Eta esperientzia horiek ezinbesteko referentzia izan beharko ziren nire ustez 21. mendean. Bi iruzkin labur dira hauek, errealitate konplexu batean aintzat hartu beharrekoak. Azken batean, akulturizazio prozesua kastertzerakoan guztiz beharrezkoa dugu Sarrionaindiaren galdera ezagun eta zaia. Moroak algara belaino artean, etorkinak gero eta gehiago dira Euskal Herrian, eta gero eta gehiago izango dira aurrerantzean, ezinbestean. Hoietako askoren eskubide politiko, kultural eta laboralak zapalduak diren bitartean, nola erakarri euskarara? Hori zeda erronka nagusia, eta horretan ari dira lan interesgarriak egiten euskalgintzako hainbat eragile.